Banatul în direct cu Laura Zgaverdea.
Bun regăsit, dragii mei, bine că suntem din nou împreună. Mă bucur tare mult că astăzi, de ziua radioului, suntem împreună, noi, lucrătorii din radio, și voi, cei ascultători de dincolo de aparatul de radio. Ei bine, Ziua Mondială a Radioului a fost proclamată de UNESCO în 2011 și adoptată de Adunarea Generală a ONU în 2012. În 2024, adică astăzi, în 13 februarie, Ziua Mondială a Radioului marchează centenarul acestuia. Ei bine, tema din acest an este radio, un secol de informare, educație și divertisment. În cei 100 de ani de existență, radioul a devenit mijlocul cel mai apropiat de sufletul și mintea oamenilor. Radioul oferă știri, divertisment și educație în toate colțurile lumii, după cum notează UNESCO într-un mesaj aniversar. Ei bine, în ultima 100 de ani, radioul s-a dovedit a fi un mijloc crucial de menținere a libertății de opinie și exprimare, adesea fiind unicul mod de rezistență și continuitate în vremuri de criză. Radioul este sursă de încredere. Și asta au arătat-o studiile, în mod repetat, că radioul se bucură de cea mai mare încredere. Majoritatea cetățenilor plasează radioul deasupra televiziunii, a internetului, a rețelelor de socializare sau a presei scrise. Radioul reprezintă un triumf al accesibilității și al imediatului, al intimității, și există clar un interes public și puternic în apărarea accesării acestuia. Considerăm că menținerea accesului facil al publicului, indiferent de modul în care îl recepționează, adică prin utilizarea rețelelor terestre, analogice sau digitale, pe care încă se bazează majoritatea ascultătorilor, și promovarea accesului online, este la fel de democratic și deschis, după cum transmite UNESCO. Ei bine, pentru că vorbim de educație și divertisment, educația se adresează, nu-i așa, în primul și în primul rând tinerilor și copiilor. Nu am fi putut avea alături de noi pe altcineva decât un cadru didactic, un profesor, care efemer, desigur, și nu e asta niciun fel de surpriză pentru nimeni, conduce o instituție care are ca scop educarea atât a tinerilor, dar și a cadrelor didactice, Ionuț Gârtoi, profesorul Ionuț Gârtoi, care este și directorul Casei Corpului Didactic din Caraș-Severin. Ionuț Gârtoi, bine ai venit din nou la radio!
Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru invitație, îți mulțumesc, Laura, pentru invitație. Vreau să-i salut pe cei care ne ascultă pe undele radio, dar și pe cei care se uită la noi live. Vreau să zic la mulți ani Radio România Reșița. Cred că faceți o muncă extraordinară și vreau să vă felicit pentru acest sediu. Am fost la inaugurare, am fost în emisiuni la Radio Reșița și în celălalt sediu, unde am simțit întotdeauna căldura celor implicați în această muncă la radio, dar e viitorul este aici și cred că veți
face... Pentru cei care nu ne cred, ar putea să acceseze chiar acum pagina noastră de Facebook Radio România Reșița, pentru că întâlnirea aceasta noastră, iată, ține pasul cu tehnologia, se poate recepționa, desigur, pe căile terestre, așa cum spuneam, în FM, dar și în online, pe rețelele de socializare, pentru că e viitorul.
Da, este viitorul și din perspectiva educației, pentru că noi avem nevoie de radio. Și ții minte când mi-ai spus cu un an și ceva în urmă să facem o emisiune la radio în ceea ce privește tema era cei mari în lumea celor mici, și am împărtășit-o cu atâta emoție. Dar cred că emoția ne caracterizează atât pe copii care avem la clasă, cât și pe adulți atunci când ne dorim să facem lucruri extraordinare, pentru că o societate se bazează pe educație. Având copii educați, reușim cu acești copii ai noștri să facem lucruri extraordinare, și am văzut azi când au fost în vizită la voi la radio.
Mulți copii.
Și mă bucur, vă felicit pentru lucrul acesta, dar pentru că nu toți știu exact ce se întâmplă, bănuiesc că la vârsta lor ascultă radio, în special mașina părinților. dar au avut oportunitatea asta să vadă ce înseamnă dincolo de acest lucru, dincolo de butonul de start și stop de la mașină, și îi va ajuta și pe ei în viitor legat de activitățile școlare și în special cele extrașcolare. Că atunci când vorbim de o educație a viitorului, trebuie să punem un accent echilibrat pe ce înseamnă aceste lucruri.
Ionuț, este foarte important, voi la Casa Corpului Didactic aveți drept...
Atâtea lucruri avem în desfășurare.
Educația nu înseamnă doar cei 7 ani de acasă, cu toate că Academia celor 7 ani este foarte importantă, este baza plecării în viață, nu am putea exista fără ceea ce învățăm acasă. Vine școala care ne aduce mai apoi cunoștințe, cunoștințele de care avem atâtea nevoie în dezvoltarea adultului, dar voi, cei de la Casa Corpului Didactic, aveți grijă și aveți în atenția voastră o actualizare, dacă îi pot spune așa, a ceea ce trebuie să facă profesorii, cadrele didactice, cu cei mici, cu disciplina, cu ce se întâmplă de fapt în școală. Ca să fim mai clar și să traduc cumva această titulatură pe care o aveți, că probabil foarte multă lume se întreabă cu ce se ocupă Casa Corpului Didactic.
Cu formarea cadrelor didactice, dar plecând de la această idee de formare, plecăm de la nevoile pe care le au atât cadrele didactice, cât și unitățile de învățământ. Pot să spun că mă apropii de un an de zile de când sunt la Casa Corpului Didactic. În perioada de vară, noi trimitem un formular în unitățile de învățământ în care solicităm cadrul didactice să ne ajute legat de nevoia lor de formare. Pentru că trebuie să înțelegem, există o formare în timpul anilor de studiu, dar cadrele didactice au obligativitatea, pe baza noii legi a învățământului preuniversitar, de o formare odată la 2 ani. Dacă legea 1 din 2011 vorbea de un ciclu de formare de 5 ani și de a acumula 90 de credite, legea învățământului preuniversitar ne aduce această obligativitate, cu care eu sunt de acord. Pentru că cu toate că avem un număr redus de cadre didactice care aleg să nu se formeze din diferite puncte de vedere, cred că este obligația noastră morală și instituțională să alocăm timp acestor formări, să ținem pasul cu tehnologia, că vorbim de lucrurile care vin în întâmpinarea noastră, vorbim de dotarea unităților de învățământ cu table inteligente, cu programul de PNRAS care se adresează unităților de învățământ pentru a reduce abandonul școlar. Și am mai zis de multe ori lucrul acesta, vorbim de acele smart lab-uri, vedem că unitățile de învățământ liceale anunță că au semnat contractele de finanțare, ochelarii aviar în care elevul și cadrul didactic participă în laboratoarele digitale. Și am mai spus, folosesc exemplul laboratorului de chimie, pentru că acela l-am văzut. Nu putem lăsa elevul să intre în laboratorul de chimie, să se joace cu substanțele virtuale și cu cadrul didactic să mai aibă 5-10 minute pentru că nu reușește să se conecteze sau nu reușește să controleze cu adevărat tehnologia. Avem cu toții obligația să ținem pasul cu aceste vremuri, pentru că totul astăzi se întâmplă cu o viteză foarte mare. Și, după cum vă spuneam, legat de partea de formare, în momentul în care ne vin rezultatele analizei de nevoie a cadrelor didactice, tot către ele ne adresăm să vină și
cine,
cu propune...
Ionuț, da. Cine face această analiză? Pentru că este foarte important. Acum, tu ești obișnuit cu întrebările mele directe.
Evident,
asta sunt aici. Și este foarte clar că sunt profesori senzaționali. Cadrul didactic acela de poveste pe care îl respectăm cu toții, însă sunt și e foarte adevărat și cadre didactice care nu știm de ce au intrat în învățământ, pentru că să fii profesor, învățător, educator este o profesie vocațională, nu poate oricine.
Sunt total de acord. Îmi doream de mic să fiu inginer și am ajuns cadrul didactic. Și mă feresc să folosesc termenul de a iubi copiii. Țin foarte mult la copii. De aceea am toată aprecierea pentru un cadru didactic care muncește, care se implică. Dar aia nu înseamnă că las deoparte cadrul didactic care nu
bine,
se ridică la același
și,
nivel.
Și de aici
dar
vine întrebarea,
mare parte
cine identifică nevoia ca un cadru didactic să fie format, reformat, să îi se aducă la cunoștință că modalitatea în care se comportă cu copiii, predă copiilor, faptul că nu îi angrenează în alte activități sau că nu e extrem de prezent la sală. Uite, eu vreau să dau
Nu, dar lasă-mă să și răspund, simplu. Directorul unității de învățământ, în calitate de...
Și cine aduce la cine aduce la cunoștință?
Directorului. Asta e întrebarea.
Da.
Aici lasă-mă puțin să mă transpun în perspectiva directorului, ajung de la unitatea de învățământ, să nu mai zic școala 7 de fiecare dată.
Te-ai zis-o deja.
Da. Revin. Directorul are obligația, pentru un grafic de inspecții, să vadă ce se întâmplă la clasă. Printr-o colaborare atât cu elevii din școală, dar în special cu tutorii, cu părinții, acestea să vadă acolo unde se atinge un grad de a atinge obiectivele și unde sunt lacune. Lăsând deoparte că la nivelul unității de învățământ funcționează o comisie de mentorat didactic, care urmărește taman formarea cadrelor didactice. Eu, în calitate de director al casei corpul didactic, le trimit o solicitare unităților de învățământ în care să-mi transmită legat de partea de formare, cum au atins cadrele didactice ca și obiectiv formarea pe credite profesionale, cele 90, că în continuare suntem pe partea tranzitorie între legea 1 și noua lege a învățământului preinvestare 1198. Și această comisie are obligativitatea să-mi transmită aceste informații, dar nu directorul de CCD. Trebuie să analizeze ce se întâmplă în unitatea de învățământ, pică în sarcina directorului, pentru că acea machetă, comisia lucrează sub subordonarea Consiliului de Administrație și a directorului. Directorul este lăsând, asta e pe partea de formă, că nu s-au atins acea formare a cadrului didactic, dar prin asistență la ore, prin activitățile care sunt în planul de activități a unității de învățământ, directorul observă direct implicarea sau neimplicarea cadrului didactic și poate să-i ceară mai multe lucruri.
Acum, sigur, întâmplător, noi jurnaliștii suntem oameni bine informați și am auzit de ună zi o poveste prin care o clasă de copii destul de mici au părăsit incinta sălii de clasă. Și-a dat seama profesoara pe la finalul, adică pe la finalul cozii copiilor, mai erau 2-3 în clasă, când și-a dat seama că cei mici au ieșit din clasă înainte de a se suna. Eu te întreb, cine e de vină, copiii sau profesorul pentru situația dată? Are nevoie acest profesor de a-i fi adus în atenție modul în care trebuie să se comporte la clasă? Pentru că dacă am eu voie să răspund la această întrebare, eu aș spune că...
Era pentru tine,
dar eu aș răspunde înaintea ta și aș spune că de vină pentru situația creată este cu siguranță profesorul de la clasă. Adică câtă vreme copiii ies din clasă fără ca profesoara să-și dea seama ce-i se întâmplă...
Dar noi am avut o emisiune legată tot oarecum pe aceeași temă. Și am zis, nu sunt de acord cu astfel de lucruri, însă marea majoritate a cadrelor didactice nu se comportă așa. Marea majoritate a cadrelor didactice sunt implicate. De exemplu, într-o dimineață când am venit la școală, mi-am văzut o colegă învățătoare cu 3 plase pe lângă poșetă și am făcut o glumă legat pe seama bagajului pe care avea și îmi spunea, acolo sunt caietele care le-a corectat acasă, sunt fișele care le-a pregătit pentru activitățile care urmează în acea zi. Evident, consider că nu ar trebui să existe un cadru didactic care să aibă un astfel de comportament, să nu realizeze că copiii nu sunt în clasă. Dar nu trebuie să generalizăm acest lucru. În județul Caraseverin avem undeva la 2950 de cadre didactice. Cea mai mare parte dintre ei sunt implicați atât în ceea ce privește formarea și activitățile la școală, pentru că, până la urmă, societatea aceasta frumoasă și sănătoasă, zic eu, are în parte și un sistem educațional, poate nu cel mai bun, dar pe care putem cu toții, prin contribuția noastră, să-l facem mai bun. Prin vizita pe care au făcut-o copiii ca și activitate sa școlară la radio sau prin alte activități în care implicăm. De exemplu, dacă îmi dai voie, pot să zic că la unitatea de învățământ și eu știu o poveste frumoasă în care elevii din clasa 8-a desfășoară activități de vals de 2 ori pe lună un cadru didactic care alege să facă acest lucru cu copiii benevol. Și cred că trebuie să scoatem în față și lucrurile frumoase, dar pe de altă parte, evident, să luăm atitudine și de lucrurile care nu ne plac atât de mult. Chiar dacă sunt director al casei corpului didactic și mi-asum formarea cadrelor didactice, încă o dată vin și spun că, da, avem mult de lucru. Dar în asta văd o provocare atât pentru mine și cât pentru colegii mei directori care sunt implicați în activitățile didactice.
Pentru că vorbim de radio, de cei 100 de ani de radio, vorbim de învățământ și de educație și cum spuneam la începutul întâlnirii noastre, Casa Corpului Didactic, dacă mi-e permis sau mi-e permis jocul de cuvinte, se ocupă de educația profesorilor.
Când așa vine... știu copiii mei la școală, că așa eu... Știu. Duc cadrele didactice.
Ceea ce nu-i rău deloc. E subiectul la modă, vedem ce se întâmplă în școlile din țară, nu ne raportăm doar la școlile din Reșița.
Ne raportăm la Cara Severin,
la Cara Severin, nu, da. Dar în general vorbim acum, e subiectul la modă de bullying, da? Știu din discuțiile cu tine că ai umblat în județ și te-ai întâlnit cu cadre didactice și le-ai adus la cunoștință noile proceduri, nou mod de lucru și asta poate că ar trebui să fie spus și la radio, pentru că vorbim astăzi noi așa de educație și de educația copiilor, dar și de educația adulților. Ce înseamnă bullying-ul și cum poate fi el prevenit? Indiferent dacă am mai vorbit despre asta, cred că niciodată nu e prea mult când vine vorba de securitatea copiilor noștri în școlile la care ei merg.
Da, întotdeauna am zis părinților la ședința cu părinții că pică în obligația noastră că atunci când un părinte își trimite copilul la școală, să știe că este în siguranță. Mi s-a întâmplat de multe ori să fiu nevoit să sun un părinte pentru situații în care să zic că s-a întâmplat un incident și trebuie să vedem ce măsuri luăm, dar și în alte situații în care a trebuit să sun pentru altă problemă și întotdeauna am specificat la telefon, stați liniștit, nu s-a întâmplat nimic, pentru că...
Stai numai puțin, te întrerup, pentru că tot vorbeai de telefoane, uite, îmi fac mea culpa, se vede că n-am mai făcut această emisiune de multă vreme și că suntem în casa aceasta nouă și frumoasă, avem posibilitatea să luăm telefoane în direct, adică apeluri telefonice, ascultători cu care să stăm de vorbă, că telefoane nu ne dă nimeni, dar zic să sunați la 0255 20 60 61 sau 0255 20 60 62, sunt numerele noastre de telefon, sunt numere de telefon cu tarif normal și puteți adresați și voi întrebări sau de ce nu chiar să vă spuneți punctul de vedere. Cu siguranță profesorul Ionuț Gârtoi vă va răspunde la toate neclaritățile și nelămuririle pe care le aveți. Îmi cer scuze că te-am întrerupt, dar că ai rostit cuvântul magic telefon.
Întotdeauna m-am pus în situația, am dat dovadă de empatie, să mă în situația părintelui când îl sun. De aceea, dacă n-a fost o situație legată de ceea ce s-a întâmplat cu fiul persoane respective, am specificat, nu s-a întâmplat nimic grav, v-am sunat pentru speța aceasta, pentru că orice părinte când vede că te sună cineva de la școală sau directorul se îngrijorează legat de copilul său. Legat de partea de prevenție, plecăm de la ideea, da, fiecare agresor a fost la un moment dat o victimă, mergem pe a preveni pe activități, pe grupe de integrare, consiliere, tot felul de exemple pozitive. Dar legat de deplasarea care am avut-o în județ, pentru că până în momentul de față am avut 175 de solicitări din partea cadrelor didactice, în fața cărora urmează să mergem pe planificare în ceea ce privește cursul de prevenire și combaterea bullying-ului unităților de învățământ. Și aici pot să zic că pe partea de legislație sunt chiar eu formator. Metodologia în ceea ce privește combaterea bullying-ului a venit pe un cadru general de la Ministerul Educației. De obicei mi-a dat un sfat și a zis să încerc să nu fiu foarte tehnic, dar mă bucură totuși ce a făcut Ministerul Educației, pentru că în luna septembrie anului 2023 a elaborat o procedură care este unitară. Până la urmă, nu trebuie să bâșlimim în ceea ce privește legislația împotriva combaterii actelor de violență în școală, pentru că, din păcate, sunt lucruri care le-am văzut în urmă cu mulți ani în filmele americane și le-am preluat și cred că este oarecum nesănătos pentru noi și în ceea ce privește accesul copiilor la tot felul de filmulețe, pentru că au tendința să și braveze și de aceea mă bucur de foarte multe ori văzând situațiile filmate în care Severin că ați ales ca presă să nu să transmiteți știrea de afară, să dați acele filmulețe, pentru că oarecum copiii au tendința să le copieze. Vorbind în ceea ce privește bullying-ul, Ministerul Educației oarecum ne specifică implicarea atât a cadrelor didactice, a directorului și a consiliului, ce se poate întâmpla după ce s-a săvârșit fapta, să știm fiecare dintre noi ce are de făcut în momentul respectiv. Și acolo se vorbește de actele de agresiune între elevi, că dacă sunt ușoare sau sunt grave. Se vorbește de agresiunea elevilor față de cadre didactice care sunt foarte grave. Nu trebuie să tolerăm așa ceva. De aceea trebuie să venim în sprijinul colegilor, pentru că am văzut situații tot în presă în țară încât cadrele didactice au fost jignite de către elevi. Și trebuie să fim oarecum solidari în contextul în care dacă se întâmplă la școala mea, nu să zic că acel elev pentru mine nu reprezintă o problemă și pică doar în sarcina colegului. Să vedem exemplele de bună practică, să le transpunem de la unul la altul. Pe de altă parte, tot acolo ni se spune de cazurile, Doamne ferește, de agresiune ale cadrelor didactice față de elevi sau de cadre didactice care jignesc elevii. Și aici consider că este un ar foarte grav și nu are ce să caute în sistemul educațional. Noi, ca și cadre didactice, noi educăm. Noi nu avem voie să avem scăpări, chiar dacă avem momente mai grele. Cred că pregătirea noastră și implicarea noastră în actul educațional trebuie să reprezinte un mod în care ne controlăm și transmitem informații, formăm copiii fără să avem astfel de scăpări. Totodată, în această procedură se vorbește și despre riscul elevilor de a consuma anumite substanțe interzise.
Înțeleg că a scăzut consumul acestor substanțe interzise în ultima perioadă, nu doar în Cara Severin.
N-a reușit să facem decât o formare, sper că...
Da, nu știu, așa am primit informația că urmare a acțiunilor derulate de poliție, jandarmi și așa mai departe a scăzut numărul consumatorilor în rândul elevilor.
Poliției școlare este în colaborare cu unitățile de învățământ. Chiar unul dintre formatori, doamna Adelina Rus, pe care am avut-o ca și formator pentru cadrele didactice, e o formare care am inițiat acest proiect să formăm și cadre didactice și în ceea ce privește prevenirea consumului de droguri, desfășoară o activitate continuă în unitățile de învățământ. Pentru că și aici trebuie să venim pe partea de prevenție, pentru că e mai bine să prevenim la fel ca și bullying-ul decât să sancționăm cum este la bullying-ul, pe când la consumul de droguri trebuie să tratăm, pentru că până la urmă este o boală și
nu știu de ce, când te ascult, așa mă stârnește ceva să vin cu tot felul de contraargumente.
Nu e atât de frumos ceea ce zic eu. Nu. Acum, noi am mai discutat legat de lucrul acesta în învățământ, lucrurile nu sunt roz. Dar dacă ne pierdem speranța și eu îmi place întotdeauna să cred că sunt o fire pozitivă și văd provocări. Și la fel ca și mine sunt și multe alte cadre didactice. Marea majoritate dintre noi sunt, pentru că vreau să vă zic, la cursul de prevenire a consumului de droguri, când am anunțat că vrem să facem pereți, vreau să vă zic că în sala de curs cei mai mulți au fost directori. Și m-a bucurat lucrul acesta, pentru că în ceea ce privește prevenirea consumului de droguri ne-am adresat în special către licee, legat de colegii mei, pentru că tot ceea ce facem la Casa Corpului Didactic nu fac singur. Apare numele de unul zgârtoi în presă, dar în spatele meu stă o echipă puternică care sunt, avem o sală de ședințe, la fel ca și voi la Radio Reșița.
Nu are cum să fie la fel, e doar o sală de ședințe,
dar o sală de ședințe pe care am zugrăvit-o eu. Dar avem, ne-am aranjat și noi o tablă albă legat de ceea ce ne propunem să facem acolo și construim aceste lucruri frumoase. Și de asta m-a bucurat legat de partea de prevenire a consumului de droguri. Foarte mulți directori implicați, cadre didactice implicate, avem cursul de prim ajutor, care prima sesiune o desfășurăm aici la Reșița și vreau să vă zic că m-au sunat foarte multe doamne directori de învățământul preșcolar de la grădinițe legat de incidentul care s-a întâmplat în țară. Și au zis, domnul director, am văzut că aveți în ofertă acasă corpul didactic, vrem să facem acest lucru. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă o situație în care un copil s-a necat cu o bomboană, cu o bucată de pâine, să putem să avem acele cunoștințe, abilități transformate în competențe, să intervenim, să-l ajutăm. Și de aceea zic, lucrurile nu sunt roz, dar ține de fiecare dintre noi, legat de provocările care ne apar în viață, să ne aducem contribuția. Și trebuie să lăudăm acele cadre didactice, cu toate că și noi avem problemele meseriei. Pe de altă parte, vorbim în momentul de față de unități de învățământ reabilitate. Sunt proiecte europene în care s-au reabilitat școli din județul Caraș-Severin. Aparatură modernă, care a venit odată pe aceste proiecte de reabilitare, de am zis, avem PNRAS-ul, sunt table inteligente foarte, foarte tare. De exemplu, ca să vă zic și o poveste, o doamnă director de unitate de învățământ a venit cei de la primărie să măsoare spațiul respectiv, să le introducă pe un proiect de reabilitare. Și elevii, văzând că se măsoară sala de clasă, cu toate că ei sunt expuși riscului de abandon școlar, au zis, doamna profesoară, dar dacă plecăm de aici și ne mutați în altă parte, luați cu noi televizoarele, pentru că ei așa zic la table inteligente televizoare și mă bucură lucrul acesta, pentru că asta înseamnă că acea aparatură a funcționat, copiii au fost captați de lucrurile astea, putem să facem lucruri frumoase. Tot pe aceste programe, deviez puțin de la subiect, programe de reducere a abandonului școlar, li se oferă și o masă caldă, că se reușește chiar o masă caldă sau un sandwich, sunt măsuri concrete. Și am vorbit de reabilitarea unităților de învățământ, am vorbit de dotarea lor. Ne mai rămâne formarea cadrelor didactice, pentru că trebuie să scoatem în evidență, avem și un avantaj financiar. Începând cu 1 ianuarie 2024, salariile în învățământ au crescut. Nu substanțial, dar au crescut suficient de bine și mai urmează o mică mărire. Și mă bucură lucrul acesta, pentru că însă s-ar putea ca semne să vadă foarte greu. De ce mă bucură? Pentru că odată crescând salariul în învățământ, și pot să vă zic că vorbim de un cadru didactic debutant, care reușește să ia în mână suma de 4.300 de lei, adevărat, 4.300 de lei, cu 10% sporul din neuropsic, 10% dirigenția și norma de hrană. Dar odată ce salariile devin atractive, avem șansa ca în sistem să crească competiția la examenul de titularizare. Și s-ar putea să nu vedem peste un an de zile sau peste doi, dar în ceea ce privește educația, cred că investiția trebuie să fie pe un termen lung, viziunea trebuie să fie pe un termen lung. La fel cum tu ai o viziune managerială, sper să se țină această linie și atunci vom vedea rezultate, la adevărat, poate 5 sau 10 ani, dar trebuie să fim optimiști și fiecare dintre noi să ne aducem contribuția la locul de muncă.
Eu am fost foarte politicoasă și te-am lăsat să-ți susții retorica. Eu mă întorc la ce trebuie să facă cu adevărat. Declarativ, sigur, există proceduri în toate domeniile de activitate. Toată lumea lucrează în toate instituțiile pe proceduri și regulamente. Întrebarea mea e foarte simplă și cred că în asentimentul meu sunt foarte mulți dintre cei care ne ascultă. Există un cerc vicios în care ne tot învârtim. Oamenii spun că vai, școala nu mai e ce a fost odată, că profesorii nu mai sunt cum au fost și profesorii la rândul lor spun că familiile nu mai...
Cu toții.
Păi da, da, uneori e o involuție, nu e neapărat evoluție.
Eu o văd evoluție.
Eu o văd o problemă care nu știu de unde ar trebui să fie apucată și gestionată, pentru că părinții dau vina pe școală, școala dă vina pe părinți, adevărul e undeva la mijloc. Eu dau, pentru că eu cred în continuare și am afirmat de fiecare dată atunci când am avut ocazia, educația o face părintele și familia acasă și asta este foarte important. Copilul trebuie să plece educat de acasă și să știe că nu are voie să răspundă profesorului. Copilul trebuie să știe de acasă că trebuie să îl asculte pe profesor. Dacă, sigur, profesorul nu știe să se impună în fața, să impună respect elevilor, e și asta o problemă și ne întoarcem din nou la nevoia cadrelor didactice de a fi educate, formate, instruite și reinstruite. Mă întorc și întreb, există șansa ca prin aceste cursuri pe care voi la Casa Corpului de Didactic le faceți să intrăm într-o normalitate, adică copiii să vină la școală disciplinați, profesorii să fie și calmi, dar și fermi în egală măsură, pentru că aici cred că există un dezechilibru. Sunt profesori care înțeleg acum, mai nou, toată lumea spune, nu avem voie să le spunem nimic copiilor că vin familiile.
Nu este adevărat. Și Nu, eu, adică nu este adevărat în sensul în care avem voie să le spunem copiilor. Chiar facem lucrul acesta. Dar pe de altă parte sunt parțial de acord cu ce zici tu. Mie îmi place când un elev vine și mă argumentează. Nu trebuie întotdeauna să fie de acord cu mine, dar îmi place ca răspunsul lui să fie argumentat de bun simț. Îi învățăm, îi educăm. Pe de altă parte, de exemplu, eu am participat la o formare pentru tinerii de ZBAT, cu toate că am fost singurul cadru didactic din gimnaziu, tot la Casa Corpului Didactic, cu mulți ani în urmă, când eram doar cadru didactic la școala 7, și această olimpiadă a tinerilor de ZBAT îi învață pe elevi să susțină puncte de vedere. Cu toate că competiția nu ne întreabă dacă sunt de acord cu acele puncte de vedere, dar sunt educați și ei, atât cadrele didactice, să învățăm argumentat să susținem anumite lucruri. Educația înseamnă una, obrăznicia înseamnă alta, dar noi la școală trebuie să dăm dovadă atât noi cadrele didactice de o bună educație, de transmiterea informațiilor, de a hotărî ce este bine. Oarecum, nu, și ce serio, poate este puțin forțat, dar un lucru care l-am spus cadrelor didactice la formarea împotriva bullying-ului, am zis că noi nu dăm dovadă de consecvență, oarecum, și aici zic că ai tu dreptate. Pentru că dacă am face un lucru unitar, că atunci în momentul în care se întâmplă o activitate de bullying conform procedurilor, ar pașilor făcuți să anunțăm, pentru că oricum avem obligația să anunțăm poliția în funcție de cât de grav este faptul, sau inspectoratul
bine
școlar.
Bine și întrebarea, de câte ori ați făcut asta?
Să anunțăm poliția? Uh-huh. De exemplu, eu chiar eram director la Casei Corpului Didactic, dimineața nu mai fac de serviciu, dar sunt alături de colegii mei în curtea școlii și am avut o problemă cu o doamnă care, din păcate, din urma unei depresii, credea că copilul ei din Constanța, nepotul ei, îmi cer scuze, din Constanța, este elev la noi la școală și faptul că clasa era la parter, toată ziua era acolo în curte. Eu am sunat la poliție și au venit imediat să ne ajute în acest sens legat de a rezolva această problemă. Acum, legat de a da vina de la un cadru didactic pe părinte, niciodată nu sunt de acord cu lucrul acesta. Nu trebuie să găsim vinovați, ci trebuie să găsim soluții. Rezultatele vin cu educația de acasă, dar colaborarea între cadru didactic și părinte. În momentul în care n-ai un partener în acea direcție, evident, există Direcția pentru protecția copilului. Dar la fel, trebuie să fim consecvenți. Din păcate, ne lipsește oarecum această consecvență. Dar de aceea îmi doresc, prin această formare, prin a aduce la cunoștință cadrelor didactice, că de statutul care îl avem noi nu trebuie să fie stipulat undeva scris negru și alb. Eu trebuie să știu de autoritatea de care dispun în cadrul școlii, dar totodată trebuie să fiu și un exemplu pentru copiii din fața mea.
Eu n-aș vrea să vorbim despre tine și despre acțiunile tale atât de...
Nu, eu vorbesc despre majoritatea cadrelor didactice, nu despre mine. Numai că mă identific pentru că știu exact ce este în școlile din Cara Severin.
Din perspectiva profesorului, eu sunt aici avocatul familiilor și lucrurile nu stau întotdeauna așa. Câtă vreme sunt cadre didactice care sunt poate extrem de tolerante și asta vine ca urmare poate a fricii să nu, ca școala să nu-și piardă numărul de elevi și odată cu asta să fie desființate anumite clase și implicit da, să dispară un post.
Din păcate, în județul Cara Severin și-a mai spus lucrul acesta. Suferim de scăderea populației școlare. Există acest risc. De multe ori le-am spus colegilor că trebuie întotdeauna să ne reinventăm, plecând de la uniforma care avem la școală, prin activitățile care le facem. Noi nu suntem județul Timiș sau Timișoara, problema noastră să fie doar că nu avem spațiu unde să alocăm acei copii. Există riscul, dar nu înseamnă că avem voie să facem un rabat în ceea ce privește calitatea actului didactic.
Păi voie nu aveți, dar faceți. Voi nu aveți să faceți rabat la calitatea actului didactic, dar sunt situații în care se face și, iarăși, nu e o situație pe care să o îngropăm sub un preș să ne prefacem că nu o vedem. Ori nu ne facem ora cum trebuie, ori nu dăm notele corect pentru că ne este teamă să nu avem mulți corijenți, E o situație pe care
este, nu... dar și aici avem cursuri pentru această situație. Avem, de exemplu, predarea diferențiată în funcție, avem cursuri pentru predarea diferențiată în funcție de nivelul elevilor. Avem cursuri în ceea ce privește managementul clasei de elevi.
Sau sunt profesori care lucrează cu 2, 3, 4 copii cei mai buni din clasă, pe restul ignoră. Sunt și astfel de situații.
De aceea, pe acei profesori așteptăm cu tot dragul aceste cursuri de predare diferențiată.
Dar tu crezi că ei vin singuri, din proprie inițiativă? Nu, crezi că ei conștientizează?
Nu. Aici sunt de acord cu tine. Am zis că sunt 2950 de cadre didactice. În momentul de față, 812 dintre aceste cadre didactice, din bunăvoință, au ales să se înscrie la cursurile casei corpului didactic. Nu pot să vin aici să forțez lucrurile, să-mi zic că îmi doresc ca pe toți cei 3000 de cadre didactice să-i formăm într-un an de zile. De aceea, în oferta noastră avem 31 de cursuri pe o paletă largă, ca să venim în întâmpinarea acestor cadre didactice. Dar, după cum am spus, m-aș bucura ca anul acesta, dacă reușim să satisfacem solicitările cadrelor didactice, 175 în ceea ce privește bullying-ul, 100 și ceva în ceea ce privește prevenirea consumului de droguri, 200 legat de primul ajutor. La fel și pe partea de predare diferențiată, însă, totodată, după cum am spus, lucrurile pică și în seama managerului unității de învățământ, pentru că trebuie să-i fie aduse lui. Îmi doresc ca părinții să aibă o relație deschisă, să comunice atât dirigintelui, dar și conducătorului unității de învățământ, care sunt problemele în clasă sau unitatea respectivă. Și eu sunt sigur că cea mai mare parte dintre directori sunt atenți la nevoile beneficiarilor direcți, care sunt elevii, dar și al beneficiarilor indirecți, care sunt părinții.
Eu apreciez întotdeauna solidaritatea și modul acesta apreciativ și laudativ
există de solidaritate.
Dar tu știi că nu e
evidență.
Adevărul nu e ăsta. În școlile din Caraș Severin lucrurile nu sunt ideale și tu știi foarte bine lucrul acesta și eu întreb. Sunt profesori care sunt acceptați la clasă, în ciuda faptului că sunt la plata cu ora din lipsa cadrelor didactice calificate. Știm cu toții că sunt profesori care la examenul de titularizare iau note extrem de mici. Acei profesori care sunt suplinitori poate că nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă la clasele la care ei predau.
Bun, pot să răspund.
Te rog.
În acest sens, am luat legătura cu doamna inspector Terciu de pe învățământul primar și doamna inspector Elena de pe învățământul preșcolar și am gândit să venim în ajutorul acestor cadre didactice, atât pentru educatoare, cât și pentru doamnele învățătoare, cu cursul de formare în ceea ce privește pregătirea pentru examenul de definitivat, dar și titularizare. Din păcate, nu pot să acopăr întreaga resursă umană care se va înscrie la cursul de titularizare, pentru că nu reușesc să fac grupe, nu pot să amestec istoria cu matematica și fizica. Dar ne dorim foarte mult să venim și în ajutorul, și am gândit-o în acest sens, cadrelor didactice să îi ajutăm să ia atât examenul de titularizare, cât și la examenul de definitivat.
Să-i ajutați în sensul în care să le aranjați examenul eventual, că la notele de 2 și de 3 n-aveți cum să le aranjați.
Refer să-i ajutăm să identifice structura, la fel cum se face pregătirea pentru elev, pentru evaluare națională și pentru bacalaureat, la fel o gândim și pentru cadrele didactice. Restul, partea de a învăța, rămâne responsabilitatea fiecăruia. Și în învățământ nu este niciun cadru didactic care să predea sub nota 5 la examenul de titularizare sau la examenul județean din toamnă, pentru că legislația nu permite niciunui cadru didactic să predea cu o notă sub 5, doar peste 5.
Pentru că noi n-am mai încheiat această întâlnire și va deveni clar o dezbatere, mai facem câteva, dar pentru că timpul zboară și pentru că tema din acest an în care radioul aniversează 100 de ani este educație. Cum vezi tu că radioul ar putea să facă educație atât pentru copii, pentru tineri, cât și pentru părinții și cadrele didactice? Cum ar trebui să procedăm noi? Ce ar trebui? Să vă invităm mai des, să mediați mediatizați programele și proiectele pe care le derulați?
Nu, nu, contrazice. Eu cred că deja o faceți.
Păi și eu cred că o facem, îmi place să cred că o facem.
Dar nu o zic numai ca și laudă, de obicei sunt arogant.
Nu mai bate cu palmele în masă, că lumea nu înțelege de unde vine zgomotul acesta.
Oamenii zic lucrul acesta, eu le zic ca o dreptate. În ceea ce privește activitatea voastră, cred că este foarte complexă. Eu pot să recunosc că aici colaborarea mea cu voi a crescut de-a lungul timpului și n-a fost niciodată vreo activitate atât la unitatea de învățământ cât și la Casa Corpului Didactic în care să nu mă bucur de sprijinul vostru. Și am văzut ce ați făcut și legat de partenerul vostru, bănuiesc că am voie să zic Dacus, când a fost de Ziua Educației și cum ați angrenat copiii, că la Casa Corpului Didactic cred că am avut aproximativ 400 de colindători. Am zis că este atelierul Moș Crăciun, doar am cumpărat dulciurile și am confecționat, toți angajații de la Casa Corpului Didactic am confecționat acele căsuțe și am avut cu tine o discuție telefonică și nu dai voie, bănuiesc, să spun la radio, rămâne la secretul nostru, dacă mă-l face în public. Când am zis dacă pot să le recomand după ce vin la Casa Corpului Didactic cu colindul să vină la căsuța voastră de sticlă și ai zis, Ionuț, cu tot dragul, cu cât mai mulți. E clar că voi sunteți prezenți în ceea ce înseamnă educația, atât acasă e corpul didactic, cred că ar trebui și ceilalți să vă contacteze, că vorbim de directori de unități de învățământ, dar eu zic că este foarte bine, să nu mai spunem de ce am
făcut. Dacă vorbim de ce facem deja și aș vrea să confirm sau dacă e cazul nu, campania umanitară Muzică pentru Viață, pe lângă scopul caritabil pe care îl are, are și acest rol de a-i educa și de a-i forma pe copii în spiritul acesta al empatiei, al grijii față de aproape.
Asta vă zic că noi deja împreună cu voi, adică voi faceți lucrurile acestea. Am voie să dau exemplu școlii 7, nu mai vorbesc despre suma care am făcut-o pentru că a fost un lucru nobil, dar după discuția telefonică am trecut doar și am rugat pe copii să fie empatici cu această activitate. Și vreau să vă zic că de ce a dat roade din punctul meu de vedere la unitatea de învățământ din Reșița sau și la mai multe unități, pentru că bunătatea, pot să vă zic un secret, dar nu mai află nimeni, ne-o predau copiii nouă. Dacă vorbim de ceea ce privește
uite,
formarea...
Uite, aici suntem de acord, 100%.
Noi suntem de acord, numai că fiecare vede partea diferită a lucrurilor. Dar în ceea ce privește bunătatea, și eu am mers și le-am mulțumit copiilor și conducerea de la școala 7, legat de faptul că chiar ne-au predat o lecție pe care sigur nu o vom uita. De aceea eu am speranță și sunt optimist. Dacă copiii de la unitatea de învățământ din Reșița au reușit să facă lucruri formidabile împreună cu toți ceilalți, nimic nu ne oprește pe noi cadre didactice care avem o educație prin facultățile care le-am făcut, dar și o formare continuă, să chiar să facem acest învățământ mai bun. Evident, semnalând acele lucruri care nu sunt sănătoase când cadrul didactic nu merge la oră sau nu se implică suficient, dar să-i apreciem pentru că marea majoritate chiar fac lucruri frumoase și poate uneori ne schimbăm poziția în care...
Cum ar fi, uite,
cum ar fi ca eu, de exemplu, să ridic lucrurile care sunt mai puțin plăcute în învățământ și tu să joci rolul în care trebuie să vezi lucrurile frumoase, pentru că până la urmă uneori trebuie să înțelegem că nimic nu este ușor, lucrul la clasă nu este ușor, dar la fel ca și mine și celelalte cadre didactice îl fac cu atâta drag.
Uite, Ionuț, îți lansez o provocare și mi-a venit ideea acum în timp ce te ascultam. Cum ar fi să permanentizăm o întâlnire lunară, noi să avem o voce a străzii și oamenii, sigur că de obicei așa ne place nouă sub anonimat să ne ascundem, să nu ne asumăm de teamă, să nu suportăm consecințele, dar să aflăm problemele din școlile cărășene și odată pe lună să ne întâlnim, să ascultăm împreună aceste probleme. La modul foarte serios, adică să avem copii, părinți, bunici care cunosc anumite situații care se întâmplă în momentul acesta în cadrul unităților de învățământ din Caraș-Severin și să vedem împreună cam cum ar trebui acționat. Ce zici?
Da, avem numai jumătatea poveștii. Întotdeauna când un copil sau un părinte îmi reclamă un lucru, întotdeauna zic, ok, am ascultat aceasta, trebuie să ceri să văd și punctul de vedere al cadrului
deci
didactic.
Asta e, asta da. E prim, provocarea. Oamenii spun cu ce probleme se confruntă sau ce se întâmplă în școli, lucruri pe care nu întotdeauna le cunoașteți.
Da, dar îmi place să știu toată povestea.
Păi o poveste o să afli după aceea.
Da, nu, pentru că totuși am o problemă legat de... Mi s-a întâmplat și mie, știți? Pentru că uneori se întâmplă un părinte sau un cadru didactic să nu fie mulțumit cu deciziile care au luat în, din punct de vedere al unui manager. Și eu am fost oarecum amenințat cu inspectoratul școlar și chiar și cu Ministerul Educației. De aceea zic că trebuie să avem o continuitate a deciziilor și
timpul
să nu mă
anumiți. Timpul zboară.
Deci, nu mai să răspund.
Răspunde. Și ești de acord să avem această întâlnire lunară?
Tot dragul, dar îmi place să fie povestea în ansamblul ei.
Păi noi nu putem să mai mergem și la profesorul acela. Noi aflăm problemele, după aceea te duci tu la
se
profesor.
Poate, eu nu am calitate, doar formez cadrele didactice în cadrul casei corpului didactic, nu apare ca și sarcină îndrumarea și controlul, nu partea de formare. S-a greșit instituția. Mergeți la inspectoratul școlar, că acolo sigur aveți parte atât de control cât și de îndrumare. Cu tot dragul.
Eu mai mă gândesc și mai finisăm așa subiectul acesta. Am ajuns la finalul întâlnirii de astăzi. E bine că azi a fost... echilibrată întâlnirea noastră, n-a ieșit deloc.
M-am aminte de data trecută.
Mulțumesc, Ionuț Gârtoi, că ai venit din calitatea ta de cadru didactic, dar și de șef al casei corpului didactic. Așa e, directorul e șeful instituției. Nu ești, da, așa este. Mulțumesc pentru prezență. Cred că, da, radioul își face treaba când vine vorba de educație și o să ne străduim și o să fim mai atenți la ceea ce trebuie să difuzăm pentru cei mai mici, să facem educație prin intermediul radioului.
Da, și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, vă zic încă o dată la mulți ani. Nu vreau să spun că ne vom strădui, pentru că pică în obligația noastră ca și cadre didactice să nu dăm totul din noi, să dăm absolut fiecare resursă pe care o avem pentru a face școala un loc mult mai primitor și mult mai plăcut, dar care să vină cu cunoștințele necesare pentru elevi, pentru a lua de la anumite abilități și a le crea competențele necesare să reușească în viață. Pentru că, pot să vă zic un secret, nu contează neapărat nota, ci ce reușește elevul respectiv să își dezvolte ca și competențe. Și atunci cred că noi ca și societate am reușit.
Mulțumesc tare mult pentru prezență, dragii mei. Eu sunt Laura Scaverdea, mulțumesc că ați fost alături de mine și această emisiune este sponsorizată de magazinul Dacus. Dacus, alegerea ta corectă și alegerea noastră, am să o recunosc de fiecare dată. Mulțumim tuturor celor care ne-ați ales, celor care sunteți aici pe 105,6 FM, dar și pe 91,9 sau 92,8 FM dacă ne ascultați din Clisura Dunării. Cum spuneam, sunt Laura Scaverdea, mulțumesc că ești împreună cu noi pe frecvențe. Rămâi aici pe 105,6 FM, pentru că nu-i așa, Radio Reșița înseamnă mai mult decât se aude.